galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doodan kaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo salaasa 18 May 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a Somalilan oo maanta u dabaaldegayso sanad guuradii 30-aad ee kasoo wareegatay markii ay iskeed ugu dhawaaqday madax bannaani.
shucaib maxamed ibrahim ana magacaynaa.
shucaib, marka hore halkan maxaa u timid?
waxaan imid labada ciidood ee isbaarkada ciidulfidriga iyo sanad guurada 30-aad ee qaranka jamhuuriyadda Somalilan.
waatay 18 May?
ha 18 May, weliba aan la xuseyno inaan ka yar oo sanad guure 10-a oo 18 May dhashay.
qaar ka mida Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo aragtidooda ka dhiibtay xilka qaadista lagu sameeyey bara saabka gobolka Wajeer, Maxamed Cabdi Maxamuud.
magacaygu waxa layihaha Bucul, nin reer Wajeeraan oday ah. arrinta aasi su-aashay oo igu tiri gafanaha xilka laga qaadisa su aragtaa a nin reer Wajeeraan ahay xunrutii Wajeer ay ku casaday dad yar oo danaystayaal ah.
Xaliima aadan la idhaahay. waan ka xunnahayba.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeennan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
qaramada midoobay ayaa ugu baaqday caalamka in gargaar iyo magangelyo loo fidiyo dadka rayidka ah ee Falastiin iyadoo ay socdaan weerarada ay Israa'iil ku duqeynayso Gaza. muuqaalada caruur meyd ah oo laga soo hoos saaray guryo ku burburay Gaza oo ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa walaac iyo naxdin ku abuuray caalamka. dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniinta ayaa galay toddobaadkiisii labaad. ugu yaraan 212 qof oo ay 60 caruur ahi ku jiraan ayaa halkaasi ku dhintay. dhinaca kalena madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in uu gacmaha dhiig ku sito sababo la xiriira taageeradiisa dagaalka Israa'iil ay ku qaadayso marinka Gaza, sidoo hadalka u dhigay. hadalka Erdogan oo ku jiray khudbad uu telefishinka ka jeediyey, kaas oo dalka Turkiga oo dhan laga daawaday, ayaa ahaa weerarkii ugu adkaa ee uu ku qaado madaxweyne Biden tan iyo markii uu aqalka cad yimid bishii January. madaxweyne Erdogan ayaa taageero xooggan ka kasbaday bariga dhexe u ololeynta qadiyadda Falastiin 18-kii sano ee uu xukumayay dalkaas. waxa uu toddobaadkii tegay ku eedeeyey Israa'iil in ay qaadayso argagixisanimo, wuxuuna wacad ku maray in uu dunida isugu keeni doono difaaca Gaza. madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale waxa uu dhaleeceeyey dowladda dalka Austria oo iyadu sare u qaaday calanka Israa'iil toddobaadkii tegay iyada oo u muujinaysa isgarabtaag. Erdogan ayaa wada olole diblomaasi oo uu doonayo in uu cunaqabateyn iyo caqabado kale ku saaro Israa'iil oo 18-kii May duqayn ka wada Gaza, halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 200 qof oo ay ku jiraan ku dhowaad 60 caruur ah. dowladda Uganda ayaa bilowday in ay ciidankeeda ka tirsan howlgalka midowda Afrika ee AMISOM ee jooga Soomaaliya, kuwaasoo isugu jira militari iyo boolis, in ay siiso tallaalka ka hortaga xanuunka COVID-19. munaasabad kooban oo lagu daafuray tallaalkan ayaa waxaa ka soo qayb galay taliyaha guud ee AMISOM Don Nabasa, wuxuuna askarta ku booriyey in ay dhammaantood istallaalaan. madaxa howlgallada militari ee AMISOM Colonel Alan Kalanzi ayaa soo dhaweeyey tallaabooyinka ay qaaday dowladda Uganda, taas oo uu ku sheegay in ay dhammaystiri doonto dadaalada ay AMISOM ku xakameynayso faafitaanka cudurka. taliye xigeenka ciidamada Uganda ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM Colonel John Winston Mugurarwa ayaa qiray in cudurka coronavirus uu saameyn ku yeeshay howlgallada militari, ayna ahayd in mar hore si degdeg ah wax loogu qabto. madaxa ugu sarreeya isbitaalada AMISOM ee Muqdisho Captain Dr. Gideon Nugira ayaa isaguna mar kale ku celiyey in tallaalka uu xoojinayo dadaalada lagu xakameynayo cudurka COVID-19. qaar badan oo kamid askarta uu soo xaadirtay qaadashada tallaalkan ayaa uga mahad celiyey hoggaanka ciidanka difaaca Uganda ee UPDF keenista tallaalka COVID-19.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay warkii dunida. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. aynu ku bilownay magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee gobollada Soomaaliland, waxaa maanta ka dhacay dabaaldegyo lagu xusayo soddon guurada kasoo wareegtay 18 May sanadkii 1919. Wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
sanad gurada soddonaad ee kasoo wareegtay markii Soomaaliland ay sheegtay inay ka goday Soomaaliya inteeda kale ayaa xuskeeda waxa saameyn ku yeeshay iyo isu soo baxii loo sameyn lahaaba cudurka COVID-19, iyadoo taa darteedna ay hay'adaha dowladda guud ahaanba tilmaameen inaanay jirin isu soo bax loo sameynayo xuska 18 May. Balse dhallinyarada magaalada Hargeysa iyo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa iyagu muujiyey xusas iyo isu soo baxyo u gooniya kuwaasi oo ay ku sameynayeen una sameynayeen siyaabo kala duwan. Tusaale ahaan, magaalada Hargeysa xalay lagama seexan inta badan, waxaana dhallinyaradu inta ay gaadiidka haysteen islamarkaana calanka Soomaaliland ku sharaxeen ay cudbaahiyayaal ku rakibeen goobo gaara, iyadoo dabaaldegana ay ku muujinayeen suugaan iyo heese kala duwan, kuwaasi oo dhammaantood tilmaamaya xuska 18 May. qaar ka mid ah ayaa la kulmay qoysaska iyo xaafadaha magaalada Hargeysa oo iyagu muujinayay isla markaana qaarkood ku labisan yihiin calanka Soomaaliland.
Shaib Xuseen Ibrahim ayaa magacaynaa.
Shaib, marka hore halkan maxaa u timid?
Waxaan u imid labada ciidood ee isbarkada Ciidul Fidriga iyo sanad guurada soddonaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Waa state to come.
Hi, state to come. Waa la xuseeyno inaan ka yar oo sanad guuray 10 oo state to come dhashay.
Marka isaga state to come buu dhashay.
Ayuu dhashaa. Waa kun iyo koy toki.
Iyo koy toki.
Ha.
Marka isaga la soo kaxeeyo xusku ku jira.
Xusku ku jira.
Waa gartay. Adigu state to come maxaad ka xasuuntaa? Kulanin yar baad isay muqata.
Kulay waxaan filayaa in daqanka loo soo maray dhib badan, in maxaan ku raadaa xoog iyo maal baa uu ku baxay dhammaan horta Soomaaliland dhanbaan gudaha dibad baa leeyahay hambalyo sanad guurada soddonaad ee qaranka. Sidoo kale waxaan leeyahay Soomaaliland subaxa sareyso calankii ku guud suray saakay u kowtay sidka oo adkayo suri wadan yoga.
waa tahay adigu stetoka mid dhartaba lagu sheegay somaha stetoka mid maxaad garanaysaa waxay tahay
stetoka waa maantay xornimada ka qaatay Soomaaliya
ka xaafadii oo dhan iyo familiyo dhan baa kusoo kaxeeyey halkan qolaha badan baa lagu keenay ma faraxsan tahay waaye waa aad baan ubaahsan tahay waa tahay maalin wanaagsan
maalin wanaagsan
maxaad maanta maxaad dabaaldegaysaa
waxaan dabaaldegayaa xuska sanad guurada 18 May ee jamhuuriyadda Soomaaliland
waa tahay
waxaan lahay shacabka reer Soomaaliland ilaahay bashbashii barwaaqay inagu gaadhsiiyo
adigu weyn yar baad tahay laakiin maxaad maantan maxaad malaysay tahay
waxa weeyaan markii ay Soomaaliland xornimada ka qaatay dalka Soomaaliya sidoo kale waxaan dabaaldegayaa inaga maamadu ahay Hanan Maxamed Xasan oo sanad guuradii uu dhashay tahay
waa tahay kaalmo habboon tahay
ha
ha waa tahay
ciidda soo kale
marka laga yimaado gaadiidka dhalinyaradu ku dabaaldegayaan waxaa jira dhismayaal iyo goobo ay ugu talagaleen intay cudbaahiyaal ku rakibeen in ay ku ciyaaraan isla markaana ku muujiyaan xuskan. calanka Soomaaliland oo suuqyada magaalooyinka waaweyn gaar ahaan Hargeysa lagu iibinayay ayaa 4:00 saacadood ee ugu dambeeyay qiimaha la kala siisanayay uu noqday mid sareeya oo kor u kacay kadib markii ay sii bateen dadka calankaasi iibsanaya ee iyagu jeebadooda lacagta ka bixinayay. Waa kan Maxamed oo ka mid ah dadka ku iibiya magaalada Hargeysa calanka
marka dhamaantood dadku si fiican ay calaamada noogu yibsaneen markii si kala joogan baa si wanaagsan baa calaamada nooga dhamaadeen calanka yare dan qiimihiisa hore ku sheegay $2 iyo barbuha maantana $5 buu tagay iidii hore hadaan kaaga sheekeyno wuxuu kala ahaa $2 iyo bar markuu qaaliyoobo $3 maanta ay nabada Soomaaliland sodon jirsateena wuxuu noqday $5
saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay guud ahaanba caalamka ayaa ka mid tahay joojinta xuska 18 May ee loo joojiyay sanadkan 2022. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
gudoomiyaha wajeer maxamed cabdi maxamuud ayaa xilka laga qaaday tan waxay timid kadib markii 25 sanadar oo kamid 47 xildhibaan ee aqalka sanadka ay taageereen xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyaha wajeer iyadoo lagu eedeeyay xadgudubyo ku aadan dastuurka qaar kamid Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa aragtidooda ka dhiibtay xilka qaadista hadaba wariyaha VOA da qadar maxamuud xareed ayaa mikrofoonka la dhex qaaday dhageystayaashaasi
magacaygu waxa la bucul nare u jiraan oo dhaya arinta asi su'aashay oo ugu tiri gafaraha xilka laga qaaday soo aragtaa anan reeb u jiraan ay xilursi u jiraa ku asaday dad yar oo daneystiyaal ah oo u jirkan xaynin oo waxay yihiin albaab ay lagu xitraamaan lahayn oo baabul joodik joodaan lahayn yaa sameeyarinta inay gafaraha xilka saaraan taas ciida oo anaga reeb u jiraan nahay wax ku raacsan ay jirin dad daneystiyaal dantood ay wataan qaas dad ah oo iska mid yahay habli habli macmfay nin li yahay aan keenan ay ka mid yihiin anaga meeshiiga mar doonaan aan la tuutayno la suugina insha Allah binaal kariim meeshii geeshii geeri doontana waa u jeedna waa aan aragnaa maqsha arinta ay raadan quraacsan ma waran dulinima waa arma ixtiraam leh waa arag daragantay waa arag dulmi kantay oo isla tijira oo macallinaha oo xarimastaha oo wasiiraha oo holbaha in la dulmo saaki dulmi aan arna dulmi udanka daana libas keen maan faad makana dulmi ha laga dhaafa magaalada wajir salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh
halima aadana leedana
tayib
ha waan ka xunahay ba
go'aanka golaha sanadka see waragtay
anka waan ka xunahay ka xunahay
tayib magacay waxa way shukri shukri ahmed laakiin taa waxa uu arkaa qald waa ninka hoggaanka abaar u soo hayay abaar u soo hayay markii hadda hal sanay ka dhimantahay inta laga qaado way qald waxad loo qaaday qald weyn oo arkay because inta ogaanta looma fadhiisanin ultimka laga qaaday soo ma garan taasna siyaasadiin ay kasoo shaqeeyeen waaye soo ma garan dad siyaasadiin ay kasoo shaqeeyeen waa dad kasoo shaqeeyeen waaye loola hadii before laga fadhiisan lahay at least macquul ahaan lahayd waqti haddu wax laga qaban karin inta laga qaado aadan u xumaa waa ka
marka golaha go'aanka golaha sanadka see u arkay
golaha sanadka sanadaga waayo mara kwanza horto aan ku xumaleeyin inta marti wako sayd maxamed cabdi eh laakiin yaa kidogo tena siyaasay bilaabeen because aad si qaldan u arkaa waayo odiga inta waqtigan waqti xun laga qaado ultimate si qaldan u arkaa
magacaaga marka hore
magacaygu waa Cabdirashiid nin haduu shaqadiisa loo bogi waayo waan iska taga marka waxaan sugeynaa mid kale oo qeyr qabida Ilaahay keeno waddanka waxa uu qabtaa dhulka waxa uu qabtaa shacabka waxa uu qabtaa dadka hooyoyinka maamoyinka waxa uu qabtaa aan dhameystay
marka go'aanka see waragtay
go'aanka dadka uu tagay samo waa soo laaba shimale mid cusub la dhaariyay Ilaahay waa qof khayr qabo oo shaqo fiican leh oo dadku waxa uu tar Ilaahay ka dhigo insha Allah taala
way adigana magacaaga
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحال الله إيلا علي لولي
حمي قال
والله قوانك لو قاعد منك حلك قوان أرت شرعي بوها قوان شرعي يا لو قاعد اسم بلقى قرنت أغي سوى مرتي سنة تقال لو قدي بها لو صاري بارك انتا كده بإيقا قوانك وذا قاري إن لقا قاعد بروسيس نوع عاسي مرأي أيوها تاسنا كلي markay qolii masuuliyiinta ay sanad assembly-ga ay la soo doortay wajeer laga soo doortay markay arkeen wax qabadkiisa iyo wax tarkiisa iyo saytahay magaalada wajeer iyo shacabka ay fiireen waxay u garteen in arinta ayda ay aad ugu hooseeyo waxba uusan ka qabarin sida meelaha la ilaamiyo kale sida isbitaalka isbitaalada wajeer oo iska dayacan wadooyinkii waxbarashadii adii waxyaabahaas markay eegeen bay waxay loo maxay u soo baxday assembly-ga inay ninkan ay ugu sun ku habooneen in sharciga la mariyo uu ku habboon yahay saas awgeed sharciga ay mariyeen waana wax la isku raaco dowladda iyo sanatiga iyo maxaa jiray assembly-yaasha ay isku raaceen saasaana looga qaaday xilka haddaad i weydiisa aragtideyda marka aniga ahaan shad u aragtaa way ku saxsan yihiin waayo intii mas-uuliyadeeda soo dooratay ee assembly-yaashu reewajeer ay soo doorteen iyo sanadkii haday isku raaceen kulley waa waxay ku saxsan yihiin aniga waxaan ku arkaa inay ku saxsan yihiin arrinta ayada aragtideyda
magacaaga cabdiraxmaan khaliif baa la yidhahdaa aniga horta waan ku raxsanahay golaha baarlamaanka hoose iyo go-aankii sanadka waayo barasabkii hore waxyaalo badan buu ku xadgudbiyay oo sharciga ku saabsan oo macnaha inuu dadka ummadda ay usoo dooratay uu adeego marka sidaas darteed waxaan leeyahay waxaan u hambalyeynayaa senatka iyo golaha baarlamaanka wajeer inay arrinta ayada aada ugu saxsan yihiin
magacaaga ku bilow marka hore
bismillahi raxmaan raxiim walaal waa maadsantahay marka horeysa magacaygu wuxuu yahay cabdicasiis dacar waxaan joogaa magaalada nairobi wallaahi go-aanka shal ka soo baxay senatarka aada ugu faraxsanahay muddo badan ayaan sugeynay in xilka qaas lagu suubiya gaafanaha hadda xilka laga qaaday maasha allah waxaan leeyahay shacabka reer wajeer ugu baaqayaa in sinaanta iyo cadaaladda ay ka shaqeeyaan waxaan leeyahay gaafanaha cusub ee hadda xilka qabanahaya inuu ummadda si wanaagsan ugu shaqeeyo si cadaaladaha ugu shaqeeyo sinaan iyo cadaalada ayaan ka doonaynaa maasha allah waxaan leynaa allah kugu garab galo xilka hayso insha allah doorasho cadaalad ahna waa dhici doonaa 2022 waan sugeynaa ciddi hadda xilka laga qaaday inay isxumaysa maahan in wax ay waxyaabo oo kale ay ku dhaqaaqda maahan waxaan leeyahay marka howlgal waxaan leeyahay gaafanaha cusub waya adigana magacaaga
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa la dhahaa cabey axmed gure waxaan joogaa nairobi aan joogaa halkan kusugay nairobi waaye horta waxaan u arkaa si fiican aan u arkaa kasoo baxay senatarka senatarka kasoo baxay waa war sugeyna wax badanaan sugeynay maantana maheen isagu uma horeysa waa gafanaga saddexaad ee laga qada xilka haddee anigu waxaan leeyahay waa aasugu waqtigiisa aanu qof caynayna oon qos caynaynin haddee waxaan leeyahay axmed alweerow soomaalida mideeya aan leeyahay majeer waa la sumyahay ilaahiya garka kula garab gala haddee waxaan leeyahay museegana waxaan leeyahay waqtiisa ayaa sugo
dadweynaha iyo mas-uuliyiinta dalka kenya ayaa si weyn ugu kala aragti duwan hindisaha ay dowladdu ku doonayso inay wax kaga bedesho dastuurka kenya islamarkaana ay ku qabato afti dadweyne inkasta oo kenyan badan ay tallaabadaasi kasoo horjeesteen dadka reer kenya ayaa sida weyn ugu kala aragti duwan qorshahan oo loogu magacaabo p b i waxaana ka mid a soomaalida kenyaanka ah dadka aragtiyaha kala duwan ka qaba arrintan warbixina muraha si faahfaahinaysa waxaa magaalada nairobi nooga soo diray wariyaha v o a khadar maxamuud xareeb
guud ahaan dalka kenya ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa sida ay dadweynaha iyo siyaasiyiintu ay ugu kala aragti duwan yihiin hindisaha cusub ee ay madaxda hadda talada haya ay ku doonayaan inay wax uga bedelaan dastuurka waddanka mas-uuliyiinta ah xukuumadda kenya ayaa hadda qorsheynaya inay racfaan ka qaataan go-aankii ay maxkamadda sare ee kenya ay dhowaan ku diiday in la meel mariyo hindisaha b b i waxaana jira walaac iyo cabsi laga muujinayo dhibaatooyin kala duwan oo ka dhasha kala fikri duwanaanshaha hindisaha cusub ee b b i ee dalka kenya gobollada diidan qorshaha b b i waxaa ka mid ah gobolka waqooyi bari ee kenya kaasoo soomaalidu ay sheegayaan in hindisahan uusan wax faa'iido ah u lahayn dalka kenya gaar ahaana gobolkaasi sida uu sharaxayo xasan cali oo ka mid ah dadka kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee kenya
niyow b b i annaga waxdan oo noga jiran ma laha hadda markii maxkamadda ay diidana aad baa uga farxanay maxaa yeelay maalay u socota iyo maalay ka socota maba naqanaba waxdan oo annaga daannahay soomaalinada istan waxdan oo nooga jirana maba jirtaba se noola sheegay marka wax faaida baashan noogu jirin wax faaida noogu jira ma jirto inaba yaraatee waxaan ku diidi soomaalida waxay ku diidan yihiin waddanka waxaa la siiyey intaasoo oo district baa la siiyey deegaan baarlamaaneedka wax la dhaho annaga hal habataana lama siinin wax ilaahay abuuro annaga dana noogu jirto maba jirta baasi waana ka hormaasanay maba taagirsanay anaga dadka Soomaali inta badan boqolkiiba 80 ay ka hormaasiyeen wax dana ugu jira malaha waa wax laban iska wataan oo ayaga maxal lahaa ayaga jabkooda kala soo baxeen way taa maxkamad waxay leedahay anaga ku warran waxa maala u socdaa in maleeka socdaa waan baarin waan fahmayna marka wax laba shakhs waxay wataan way waxaan anaga ma taagirsanay ka hormaasanay
ma isagu dhanbi diidantihiin misaadi qodobada qaar la bedelo kale qodobada diidantihiin baa jiro hadii wax laga bedelo aad ku qaadanaysan
gibigeed baa diidanay BBI wax dan oo nagu jira malaha waxdan oo noogu jir marka nolosha raxay oo aan aragnay waxdan oo noogu jir ma jirto
marka laga soo tago in qaar ka mid ah gobolada dalka Kenya ay diidan yihiin hindisaha BBI haddana Soomaalida ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan kuwa xaafada Islii ayaa sheegaya inay faa'iidooyin ka dhax arkayaan qorshahan cusub kaasoo ay siyaasiinta Soomaalidu ay sheegayaan inay ku rajo weyn yihiin sidii ay xaafada Islii uga mid noqon lahayd degmooyinka magaalada Nairobi isla markaana ay u heli lahayd xilibaan u gaar ah sida uu sharaxayo Cabdi-Aziz Xasan Maxamuud oo ku magac dheer koofiyad guduud isla markaana kamid ah dhalinyarada siyaasiinta ah ee u sharaxan kursiga xaafada Islii
waxaan u aragnay inay faa'iido u tahay anaga hadaan nahay shacabka Soomaalida ku dhaqan xaafada Islii aniga ahay hoggaamiyasha cadcad oo la filayo xaafada inay xilka u qabtaan doorashada soo socota 2022-ka BBI waxyaalaha isoo kordhin rabto waxa kamid ah 12 degmo oo ziyada ah oo la siin doono gobolka Nairobi kaliya 12 degmo mid kamid ah yaan codsanay aniga tiimkayga tiimka of gudud aan hoggaaminayo 2019 bisha 8-aad warqada aan gudiga doorashooyinka u qornay waxaana ka dalbanay 12 degmo oo la soo kordhin doono mid kamid inay xaafada la siiyo maadaama aan hubno inay san jirin degmo hor leh oo dhul cusub oo banaan oo la xarxari doono hadda kadib ay san jirin oo Nairobi oo dhan ay dhisan tahay oo 12 degmo hadii la rabo in la soo kordhiyo wadada kaliya loo mari karo ay tahay degmooyinka 17 oo hadda jira in la kala qaybiyo yaa anaga waxaan u aragnay inay fursad noo tahay hadana xaafada Islii shacabka Soomaaliyeed maadaama aan aad u tiro badannahay xaafadanadana dhaqaalaha saddexaad ugu badan laga aruuriyo canshuurta markii la yiraahdo KRA hadda waxa xaafadan kula loolana dadan Soomaali ahayn oo nagana cod badan
garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed oo kamid ah garyaqaanada sida madaxa banaan ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya ayaa sheegaya in isbedbedelka kala duwan ee lagu sameeyo sharciga dastuurka dalka Kenya uu dib u dhac weyn u leeyahay horumarkii wadanka
waxay ku diidan yihiin waxay arkayaan nidaamka dibka loo soo maray ee qaanuunka wadankan la hagaajiyay ee muddo 40 sano qaatay nidaamku sida uu quruxsan yahay iyo sida hadda laga rabo hadda si fiican aad u raacdid Kenya waxay qabtay qaanuunkii hore aan dhaxalayn 1963 qaanuunku wuu fiican buu ahaa marka 1964 asagii ba sida hadda kan loo galay loo galay waxa marka Kenya ka reebay South Korea ay isku awood ay ahaayeen waaga ayda ee saan hadda u galay corruption ki wax kasta ku badiyay waa sharciiga la bedelay waayo sharciiga hadii la bedelo waxa laga soo qaadaa awooda baarlamaanka iyo maxkamadaha waxa la isku geynayaa madaxweynaha dawladdu dhan waxa ka sameysan tahay saddex shay waxa ka sameysan tahay baarlamaanki maxkamadihi iyo madaxweynihi madaxweynihi oo executive iyo asaga oo qaba wasiiradiisi oo maamulkiisa gooni ka saddexdan inay isu imaadaan ma waa inay kala socdaan marka power transfer wax la dhahaa dhacaaya oo qaab daran in wixii la isku qas siduu hadda ku yahay ku macaanyahay hadii sidii tahay loo raaca wax laabaay ma lahan
hase yeeshee waxa maalmaha soo socda laga warsugayaa go'aanka ay maxkamada raxfaanka Kenya ay ka qaadan doonto arinta taagan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Dawladda Britain ayaa qaaday talaabooyinkii ugu waaweynaa ee lagu fududeynayo xayiraadda xanuunka COVID-19 ka ah ee gobolka England. Wales iyo sidoo kale Scotland ayaa oo laga walwal qabo xanuunka dalka India ka jira ee COVID-19 ka oo soo gaaray Britain. Isniintii markii ugu horeysay ayaa bulshada ku dhaqan mandiqada England waxa ay maqaayadaha gudahooda wax ku curi karaan la sheegay meheradaha kale iyo sidoo kale madxafiyadana la booqan kara iyada oo waqtiga gudaha lagu qaadanayo warbixinta murtaasi ku saabsan waxa soo diray wariyaha VOA da qaarada Europe Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
muddo dheer ayay bulshada ku nool mandiqadaha England, Waleska iyo Scotland iyo dhammaan dalalkan boqortooyada Ingiriiska sugayeen in la qaado xayiraadihii dalka saarnaa muddo dheer. sawaxan kan dalbashada cuntada iyo cabitaanada muddaba waa la hilmaansanaa. Laakiin isniintii meherad kasta oo aad booqato sawaxankaas ayaa ka baxayay, dadka wajiyadooda ayaad ka garanaysaa inay u muuqdaan uma dib u heshay xorriyadoodii. Laakiin dowladdu waxay ka digtay in dadku ay dadaal dheeraad ah muujiyaan, iyada oo nuqulka xanuunka covid 19 ee Hindiya ka dilaacay uu soo gaaray Britain. 68 degmo oo ku yaala Britain ayaa nuqulkani soo gaaray, iyadoo degmooyinkaas 5 qof ama tiro ka badan xanuunka laga helay. Waa ka Dr. Maxamed Caydiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield, waxa uu ii sheegay muhiimadda ay leedahay in weli dadaal loo baahan yahay.
Wariye Cabdixaafid, muhiimadda ay dadku u taxadarayaan waxay ugu muhiimsan saddex qodob. Kow, dadka Ingiriiska ku nool lama wada tallaalin dhammaantood oo tallaalkii ma wada qaadan. Laba, dadka badankoodu xitaa tallaalkii qaatay maaragtay dooskii labaad ee tallaalka may qaadano, macnaha si buuxda uma tallaala. Qodobka saddexaad waxa weeye, nuqulkan Hindiya iminka ku faafaya waynu aragnaa sida uu maaragtay dadka Hindiya ay aadka ugu dhimanayaan. Waxay leeyihiin saynis yahanadu nuqulkani waa nuqulkii xag ugu faafida badnaa, oo waxa weeye si aad iyo aadaba u faafaya. Sidaa darteed buu Prime Ministerka ama ra-iisul wasaaraha dalkan Ingiriiska leeyahay dadku waa inay feejignaadaan.
Sinemooyinka, xarumaha lagu dhigo riwaayadaha iyo garoomada cayaaraha lagu qabto ayaa dib loo fasaxay. Sidoo kale waxaa la ogolaaday in loo dhoofi karo dalalka uu xanuunku ku yar yahay. Ka hor iyo kadib socdaalka, dadku waa inay iska baaraan covid 19. Waqooyiga Ireland dib ayaa laga khafiifinayaa xayiraadaha, sababta dowladdaasi ma ay sheegin. Laakiin 4 mandaqadood ee boqortooyada Britain ka kooban tahay gobol kastaaba isaga ayaa howlihiisa gooni u wataa. Meheradaha Soomaalida ayaa iyaguna markii ugu horreysay in muddo ah gudaha wax laga cunaya. Waxa aan booqday muqaaxi ku taala xaafadda Acton oo ku taala galbeedka magaalada London. dadkii halkaasi ku sugnaa ayaa dareenkooda ila wadaagay.
Bismillaahi raxmaan raxiim, assalaamu calaykum dhammaan. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waxa weeye long time, wax badan baa waxaan kusoo jiray maqaaxiya xiran, aan banaan la istaagi karin. Coronaviruski wuxuu noo geystay wax aan la yaabnay, oo meheradihii oo xiran. Alxamdulilah, caawa waa kana maqaaxiyada baa cunadii lagu cunayaa, irideedii baa dhexdeedii baa lagu cunayaa, oo kastamarkii noo yimi oo noo soo noqday. Dee alxamdulilah, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu sidaasba nagu dhaafiyo oo ay wax walbaa noo soo noqdaan oo normalkii noogu noqdaan. Sidaasaan Ilaahay ka rajaynaya.
Muqaaxidu way buuxdaa, caadigii hore caadil soo celiya ayay u muuqataa. Waa kuwan qaar ka mid a macmiisha oo ka cunteynaya muqaaxida.
Alxamdulilah, aad buu sareeyaa. Maqaaxiyihii baa dibna loogu furay. Waxa weeye kuraasta gudaha lagu cashaynayaa, kafeega lagu cabayaa. Alxamdulilah, Ilaahay ha noo sii yeesho. Marka waa aad baan ugu faraxsanna.
Farxadda iyo reyreynta waxaad ka dareemaysaa dhammaan wejiyada dadka ku sugan suuqyada. Britain in ay maqnayd oo ay soo noqotay ayaa la moodaa, laakiin weli dagaalkii covid 19 ma dhammaanin. Saynisyahanada iyo dhakhaatiirtuna waxay ka digayaan in aan la isdhigan. Dowladdu waxay doonaysaa inay dhammaan dadka qaangaarka ahi ay qaataan tallaalka, ilaa iyo iminka ugu yaraan 36 million oo qof ayaa qaatay tallaalka dhibicdiisa koowaad. Ilaa 20 million 288,000 dadka badanna waxa ay qaateen labada tallaalba. Britain waxa ay ka mid tahay dalalka dadka ugu badan siiyey labada tallaalba. Waa rajo wanaagsan oo ay dowladdu isku halaynayso in si buuxda wax waliba caadi ugu soo noqdaan. Waqtiga ayaase sheegi doona. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
galab wanaagsana khayaartana dhegaysanaysa, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qodobo dhowra ayaa inoo soo socda, balse marka hore aynu ka codsanno Xuseen Barre Aadan iyo warkii dunida oo rogaal celisa.
Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqday caalamka in gargaar iyo magangelyo loo fidiyo dadka rayidka ah ee Falastiin, iyadoo ay socdaan weerarada ay Israa'iil ku duqeynayso Gaza. Muuqaalada caruur meyd ah oo laga soo hoos saaray guryo ku burburay Gaza oo ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa walaac iyo naxdin ku abuuray caalamka. Dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniinta ayaa galay toddobaadkiisii labaad, ugu yaraan 212 qof oo ay 6 caruur ah ku jiraan ayaa halkaasii ku dhintay. Dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in uu gacmaha dhiig ku sito sababo la xiriira taageeradiisa dagaalka Israa'iil ay ku qaadayso marinka Gaza, sidoo hadalka u dhigay. Hadalka Erdogan oo ku jiray khudbad uu telefishinka ka jeediyey, kaas oo dalka Turkiga oo dhan laga daawaday, ayaa ahaa weerarkii ugu adkaa ee uu ku qaado madaxweyne Biden tan iyo markii uu aqalka cad yimid bishii January. Madaxweyne Erdogan ayaa taageero xooggan ka kasbaday Bariga Dhexe u ololeynta qadiyadda Falastiin 18-kii sano ee uu xukumayay dalkaas. Waxa uu toddobaadkii tegay ku eedeeyey Israa'iil in ay qaadayso argagixisanimo, wuxuuna wacad ku maray in uu dunida isugu keeni doono difaaca Gaza. Madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale waxa uu dhaleeceeyey dowladda dalka Austria oo iyadu sare u qaaday calanka Israa'iil toddobaadkii tegay iyada oo u muujinaysa isgarabtaag. Erdogan ayaa wada olole diblomaasi oo uu doonayo in uu cunaqabateyn iyo caqabado kale ku saaro Israa'iil oo 19-kii May duqayn ka wada Gaza, halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 200 qof oo ay ku jiraan ku dhawaad 60 caruur ah. Dowladda Uganda ayaa bilowday in ay ciidankeeda ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ee jooga Soomaaliya, kuwaasoo isugu jira militari iyo boolis, in ay siiso tallaalka ka hortaga xanuunka COVID-19. munaasabad kooban oo lagu daafuray tallaalkan ayaa waxaa ka soo qayb galay taliyaha guud ee AMISOM Don Nabasa, wuxuuna askarta ku booriyey in ay dhammaantood istallaalaan. Madaxa howlgallada militari ee AMISOM Colonel Alan Kalanzi ayaa soo dhaweeyey tallaabooyinka ay qaaday dowladda Uganda, taas oo uu ku sheegay in ay dhammaystiri doonto dadaalada ay AMISOM ku xakameynayso faafitaanka cudurka. Taliye xigeenka ciidamada Uganda ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM Colonel John Winston Mugurarwa ayaa qiray in cudurka coronavirus uu saameyn ku yeeshay howlgallada militari, ayna ahayd in mar hore si degdeg ah wax loogu qabto. Madaxa ugu sarreeya isbitaalada AMISOM ee Muqdisho, Captain Dr. Gideon Nugira, ayaa isaguna mar kale ku celiyey in tallaalka uu xoojinayo dadaalada lagu xakameynayo cudurka COVID-19. Qaar badan oo ka mid ah askarta uu soo xaadirtay qaadashada tallaalkan ayaa uga mahad celiyey hoggaanka ciidanka difaaca Uganda ee UPDF keenista tallaalka COVID-19.
Ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa sheegay in uu sii wadayo duqeymaha ka dhanka ah marinka Qasa ee dhulka Falastiiniyiinta. Wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda ka taagan Qasa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA ee dalka Masar, Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay sii wadida duqeymaha ka dhanka ah marinka Qasa ee dhulka reer Falastiin. Netanyahu oo hadal jeediyey kadib markii uu kulan la qaatay madaxda sare ee difaaca dalkiisa ayaa sheegay in Israa'iil ay sii wadeyso duqeymaha inta la sugayo deganaanshaha iyo nabadgelyada dadka reer Israa'iil. Dirirta u dhexeysa Israa'iil iyo kooxaha wax iska caabinta Falastiin oo soo socotay toddobaad ka badan ayaa labada dhinac weli isweydaarsanaya duqeymo waaweyn oo sababay khasaaro baahsan. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegay 400 gantaalo oo laga soo ganay dhinaca Gaza in ay ku dhaceen magaalooyin ka tirsan Israa'iil saacadihii ugu dambeeyay. Sidoo kale, warbaahinta Falastiin ayaa xaqiijisay geerida 3 qof oo reer Falastiin ah kadib markii duqeymihii ugu dambeeyay Israa'iil ay la eegatay gaarigii ay saarnaayeen 3 qof. Kooxaha wax iska caabinta Falastiin ayaa sheegtay in ay weerar la beegsadeen markab dagaal oo ku sugnaa xeebaha marinka Gaza, balse ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay ka hortageen weerarka kooxaha Falastiiniyiinta ee dhinaca badda. Afhayeenka xukuumadda Israa'iil ayaa sheegay 8 qof oo u dhashay Israa'iil in ay dhaawacmeen ka gadaal markii dagaalyahanada Falastiiniyiinta gantaalo ay ku duqeeyeen deegaano ka mid ah gudaha dalka Israa'iil. Dowladda Israa'iil ayaa maalintii shalay sheegtay in duqeymihii ay ka fuliyeen marinka Gaza in ay ku dileen mid ka mid ah hoggaanka sare ee kooxda Islaamiga Jihaad ee reer Falastiin. Dhinaca kale, maanta oo Salaase ah ayaa lagu wadaa in uu qabsoomo kulan albaabada u xiran oo ay yeelanayaan dowladaha ku jira Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, waa sida ay sheegeen diblomaasiyiinta dowladda Norway. Ergada diblomaasiyadeed ee dalka Norway ayaa bartooda Twitter-ka ku qoray dad rayid ah oo aan waxba galabsan in ay ku dhimanayaan xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin. Sidaas darteed, waxaan ku baaqaynaa, ayay yiraahdeen, in la joojiyo dirirta. dowladaha Tunis iyo Norway iyo Shiinaha oo ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dadaal badan ku bixiyay maalmo ka hor sidii golaha u soo saari lahaa qaraar loo dhan yahay taasoo lagu guuldareysay. kulankii degdega ah oo axaddii hore uu yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayuu xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ku dalbaday in la joojiyo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin. inka badan 200 oo qof oo Falastiiniin ah oo 160 qof ay yihiin caruur ayaa ku geeriyooday guud ahaan duqeymaha Israa'iil ay ka wado jihada Gaza, waa sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniinta. arrimahan ayaa imaanaya xilli qaramada midoobay ay sheegtay 38,000 oo Falastiiniin ah in ay ku barakaceen duqeymaha Israa'iil ee ka dhanka ah marinka Gaza, isla markaasina waxaa ku guriya beelay in ka badan 2,500 oo qof. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. dowladda Mareykanka ayaa markii saddexaad toddobaad gudihii diidmada qayaxan u adeegsatay warbixin uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku doonayay in lagu cambaarayo tallaabada militari ee Israa'iil laguna joojiyo dagaalka u dhexeeya dowladdaas iyo ururka Xamaas ee Falastiin. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in cambaarayntu ay wax u dhimayso dadaalada diblomaasiyadeed ee labada dhinac laga dhexwado, sida uu sharaxay Faisal Diriyo, arrimaha Mareykanka aqoon u leh arrintana aan ka wareystay.
ruba ahaantii sidaan ognahay siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Bariga Dhexe, khaasatan haatan dagaalada kasoo cusboonaaday Mareyka Gaza, Mareykanku mar walba wuxuu aad iyo aad uga leexanayaa in uu si toosa ama u cambaareeyo dowladda Israa'iil ama uga codsado dowladda Israa'iil inay si degdeg ah xabad joojin adduunku ay ku qasbaan inay samayso.
waan gartay waxaa jira in madaxweyneyaasha Mareykanka soo maray sida laga arki karo siyaasadooda mar walba ay jiraan dhinaca Israa'iil. haddii aynu eegno labada xisbi markan ka hadlayno kongreska Mareykanka, dagaalka hadda socda xagee kala taagan yihiin?
ahaantii sidaan ognahay dadka shacabka ku dhaqan dalkan Mareykanka, khaasatan asalkooda uu kasoo jeedo qowmiyadda Yuhuudda, waxay badanaa aada u taageeraan oo 80% ay taageeraan xisbiga dimuqraadiga ah, halka 15-20 dad lagu qiyaasina ay taageeraan xisbiga jamhuuriga oo khaasatan kuwa lacagta le ah. laakiin xisbiyadu sidoodaba way ku kala fikra duwan yihiin, oo xisbiga jamhuuriga ah waxa aada u taageera dad evangelicaliska loo yaqaana ee diinta kristanka aada ugu adag, kuwaasoo aaminsan inay muhiim tahay ama arrin diiniya ay tahay in la difaaco dalka Israa'iil iyo jiritaanka waddanka Israa'iil. marka taasaa waxay keentaa marar badan xisbiga jamhuurigu aqlabiyadiisuna ku badan yahay inuu taageero waddanka Israa'iil iyo jiritaankiisa, halka qaar ka mid a hadda xisbiga dimuqraadiga, khaasatan kuwa garabka bidix ama progressiveska loo yaqaano, ay iyagu si cad maalmahan uga soo horjeesteen taageerada buuxda ee Mareykanku uu siinayo dalka Israa'iil, oo ay ku doodayaan in arrintan la xakameeyo, in si degdegana loo sameeyo arrin xabad joojina, iyagoo aan marna ogolaanaynin erayada ah in dowladda Israa'iil ay leedahay inay isdifaacdo keliya, oo ay aaminsan yihiin arrimahani in ay u baahan yihiin. waxaana aada muhiim u ah wiilka dhalinyarada ama ugu da-da yar ee haatan laga soo doorto gobolka Georgia oo asalkiisu uu kasoo jeedo qowmiyadda Yuhuudda ee loo yaqaano John Ossoff, oo ah isagu 34 jir uguna da-yar aqalka sare ee sanadka, iyo 28 ka mida xisbiga dimuqraadiga oo iyaguna aqalka sare ee sanadka ku jira, in ay iyagu si toosa uga codsadeen maamulka Biden oo madaxweynaha haatan talada haya inuu arrintan ku dhawaaqo degdeg, in xabad joojin degdega la sameeyo. marka waxay ku tusaysaa in badan oo xisbiga dimuqraadiga ka mida khaasatan aqalka sare ee sanadka iyo kan hoose baarlamaankuba ay isu soo tarayaan arrinta cadaadiska ay ku saarayaan in madaxweynaha Mareykanka inuu xabad joojin ka dalbado. in haddaan ku sii daro, waxaa xusid mudan kooxaha taageera xisbiga dimuqraadiga oo waxaa jira kooxo aad iyo aada u taageera dowladda jiritaanka dowladda Israa'iil, waxaa ka mid a senatorka laga soo doortay New Jersey Bob Menendez la yidhaahdo, oo isagu ah gudoomiyaha aqalka arrimaha dibadda aqalka sare ee sanadka, buu u qaabilsan yahay arrimaha dibadda. waana nin aad u taageera jiritaanka dowladda Israa'iil. Waxa uu waxaad moodaa inuu isbedel uu ku sameeyey dagaalkan hadda uu kasoo cusboonaaday oo uu leeyahay arrintan waa in laga fiirsadaa. Waxaa kaloo iyadana xusin mudan in hub hadda laga iibinayay dalka Israa'iil oo lacagtiisu ay gaaraysay 7 million 735 million oo ahaa taallo ayagu si ribad leh u dhaca oo la hago, in ay qaar ugu yeereen aqalka hoose kamida in arrintan la hakiyo. Waxaa kamidana kuwa aada u taageersanaa warjiritaanka dowladda Israa'iil, waxaana kamida kuwa iyaguna kamida garabka bidix oo ay ugu horeysa gabadha Soomaalida ay laga soo doorto gobolka Minnesota oo iyadu arrintan ku tilmaantay arrin argagax leh in xilligan hub intaa laga iibiyo wadanka Israa'iil oo ay ku jiraan gantaalaha noocan oo kale. Marka waxaad moodaa in buuq badani ka dhashay xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa oo isu soo tarayo.
Biden waxa uu yaalla barnaamijyo uu isleeyahay fuli oo ballan qaaday intii ku jiray doorashada oo ay ka mid yihiin tusaale ahaan dhismaha wadooyinka iyo kaabayaasha kale ee dhaqaalaha. Waxaa jira ciidamo la doonayo uu doonayo inuu kala soo raro wadamada dibadda. Arrimahani isaga ma ku cadaadin karaan inuu sida kuwa progressiveka ay doonayaan uu u dhaqmo, waayo taageeradooda u baahan yahay?
Run ahaanti arrintaas waa arrin muhiima, waayo xisbiga dimuqraadigu sida aan la soconno waxyaabaha uu xigsanayo sanad labada sane ee u horeysa ayaa ah arrimo aada u ballaaran oo uu rabo madaxweynuhu inuu ku tallaabsado ama ha noqoto saad u xustay dhisida wadooyinka, kaabayaasha dhaqaalaha. Arrimahaasoo dhanna waxay u baahan yihiin in iskuduubni iyo midnimo buuxda laga helo xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa, waayo waxaan ognahay aqalka sare waa 50-50. Hadduu hal shaksi ama hal senator ka baxo aqalka sare oo uu dhinaca jamhuuriyiinta raaco, arrintaasi arrin shaqaynaysa maaha. Ka hoosena waxay ku horeeyaan dhowr qof oo keliya. Marka haddii kooxahan progressiveka ee aadka ugu badan aqalka hoose baarlamaanka qeyb ka mida ay ka hor yimaadaan ajendaha ama hadafka uu leeyahay madaxweynuhu, taa lafteedu dhib badan bay u keenaysaa madaxweynuhu inuu arrimihii uu rabay hirgeliyo. Marka madaxweynaha dhibaatada ugu badan ee hadda haysata waxa weeye isagoo aaminsan in mar walba dowladda Maraykanku ay garab istaagto dowladda Israa'iil, in hiil iyo hoona ay siiso, haddana in uu la dhaqmo kooxahan xagga bidixiga ee progressiveka loo yaqaano oo ayagu kusoo badanaya xisbiga khaasatan aqalka hoose, kuna jira aqalka sareba uu kamid yahay senatorkii caanka ahaa ee Maraykanka, senatarada ugu caansan Bernie Sanders oo asalkiisu nin uu qoomiyadii yuhuudda kasoo jeeda, laakiin isagoo ka hor yimid dagaaladan qaabka ay u socdaan. Kooxaha waa inuu isku hayo oo hubiyo inay kooxahaasi ishaystaan si arrintan qadiyadan Falastiin ama Bariga Dhexena ugu guuleysto. Arrimahan kale waaweyn ee soo wajahaya dalka Maraykanka, khaasatan xilligan lagu jiro aafadii coronavirusku ay reebtay iyo dhaqaalaha oo laga baqayo inuu wax wiiqmo haddii aan la kaabin, arrimahaas dhan baa u baahan inuu isku hayo xisbiga.
Waan gartay. Waxaa jira ururo waaweyn oo jaaliyadda yuhuuddu ay leeyihiin. IPAC baa ugu caansan oo urur xoog badan, siyaasiyiin badanina ay jecel yihiin inay raalli geliyaan ururkaas. IPAC waan ognahay inuu taageero aada u xoog badan u hayo dowladda Israa'iil iyo barnaamijyadeeda. Waxaa isna jira urur kale oo la yihahdo J Street oo aad mooday inuu ka aragti duwan yahay. Bal labadaas urur iyo fikradaha ay ka qabaan dagaalada Israa'iil iyo inta badan dhex mara Falastiiniinta.
Sida aad la soconno waxaa awood weyn ururka la yiraahdo APAC oo isagoo ah urur si wanaagsan ama si adag ugu xididaystay siyaasadda dalkan Maraykanka. Ururkaasina isagu mar walba wuxuu hiil iyo hooba la garab taagan yahay siyaasadda dalka Israa'iil sidii loo hirgelin lahaa, taageerana loo siin lahaa. Ururkan kale oo isagu ka aan sidaa u sii awood weynen sida APAC oo kale ee J Street loo yaqaano ayaa isagu ah laftiisu urur u dooda jiritaanka dadka yuhuudda iyo sidii xuquuqdooda loo ilaalin lahaa, laakiin iyagu waxay kaga duwayeen ururka. Waxay ku doodaan inay yihiin iyagu kuwa xoogga saaraya sidii nabadgelyo loo heli lahaa, oo iyagu waxay kasoo horjeedaan in arrimaha khilaafaadka ah ee ka dhexeeya bariga dhexe ka jira oo kale arrimaha Falastiin iyo yuhuudda in awood military lagu xaliyo iyo dad la laayo in lagu xaliyo iyo dil iyo burbur. Waxayna aaminsan yihiin in dhinac walba nabadda laga eego. Marka labada ururba markaad fiiriso galaangalkoodu sidaan hore usoo sheegay aad buu u kala muhiimsan yahay una kala awood weeyahay, waayo siyaasiyiinta dalka Maraykanka waxaad moodaa aada inay ugu milmaan xisbigan APAC oo isagu awood badan kuleh dhanka siyaasadda iyo jixinta siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan bariga dhexe oo ay qayb weyn ka qaataan halka uusan aad qayb weyn uga qaadan J Street ururkan loo yaqaano isagoo laftiisu taageera in dadka qoomiyadda ama jaaliyadda yuhuud ee ka dhisan dalkan Mareykanka.
Su-aasha ugu dambeysa, waan ognahay in Mareykanka ay ka jiraan ururo ay leeyihiin dadyo kala duwan. Todobaad sii horreeyay barnaamijkan aniga adigu wada samaynay waxaan ka hadlaynay qoomiyadda Armanka, awoodda ay ku leeyihiin siyaasadda Mareykanka, taasoo keentay in Mareykanku ku dhawaaqo ama madaxweyne Biden ku dhawaaqo in Turkigu xasuuq geystay marka laga hadlayo dagaalkii koowaad ee dunida. Dhinaca kale, markaan eegno jaaliyadda carabtu urur sidaa weeg ama usoo dhow maleeyihin
ahaantii jaaliyadaha saad u sheegtay aanan horena aynu u falanqaynay waxay leeyihiin jaaliyadaha Mareykanka intooda badanee ururo galaan galbadan sameeya jiheeyana siyaasadda Mareykanka ee wadamadooda ama meelaha ay asal ahaan kasoo jeedaan ku wajahan oo tii aynu hadda xusnay APAC oo ay jaaliyadda yuhuudu ay leedahay kamida in tii Armeniyanka kamida in laakiin waxaad muddaa carabtu inkastoo ay leeyihiin ama jaaliyadaha muslimiintu ay leeyihiin hay-ada noocaas oo kale oo laftoodu aad iyo aad isugu dayo inay siyaasadda Mareykanka wax ka qabtaan, haddana inaysan ahayn siyaasad midaysan aysan lahayn ama aysan lahayn siyaasad qoto dheer oo ay dhaqaale ku bixiyaan ama ay ku bixiyaan in dadaal iyo juhdi badan sidii ay uga midho dhalan lahaayeen siyaasadda. Marka lama odhan karo siyaasadda si qaabka ay ugu jiraan khaasatan dadka asalkoodu oo ama carabta kasoo jeeda ama wadamada muslimka mid u dhigmi karaa jaaliyadaha kale ma waxaad moodaa inuu yaro kala gariirsan yahay uusanna ahayn mid isxaysta oo habaysan oo ah mid wax qaban kara xiliga ama jihayn kara siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan wadamadooda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. dowladda Mareykanka oo diimada qayaxan u adeegsatay cambaaraynta Israa'iil marka laga hadlayo dagaalka ka dhexeeya dowladdaas iyo ururka Xamaas ee Falastiin. taynu barnaamijkan oo kale marka la ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinaya xubintaasi umuuraha Mareykanka.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno barnaamijka hindisaha laysugu keenayo wadanka Kenya BBI-da. waxaa ku baxa kharash aad u fara badan, isla markaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaad eegtid in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee Jubilee. labadii doorashee la soo maray oo qaybaha mucaaradka iyo mu'ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka Kenya, taasoo saameyn ku yeelan karta 2022-ka doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Saalax Cabdishiikh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya, iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye.
BBI-da waxaa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaragtay isku soo dhaweeyo Kenyaanka. Fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay. midda ugu hore waxaa weeyaan isbeddelka bil-aadan oo dhan baa doonahaya. isbeddelka wadanka aad buu ma aragtay BBI-da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay. maxaa yeelay midda ugu horeyso awooddii madaxweynaha ayaa ma aragtay hoos loo soo dejinaya oo baarlamaanka ayaa la keenayaa, baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban kartaa codkeeda. midda kale waxaa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinayaa, waxaana loo kordhinayaa lacagihii la siinayay iyo dhaqaalihii. anoo intaas ka fiirinaya waxaan u arkaa inay tahay BBI arrin aad iyo aad maaragtay dadweynaha inay usoo dhaweeyaan ay u fiican tahay, khaasatan dadka maaragtay xoolo dhaqatada iyo Soomaalida.
Saalax Cabdishiikh,
anistan u arka horta BBI-da waa isbeddel oo dad yar ay wataan, macnaha laba nima issalaantay oo isku haysatay siyaasa, labada nin unbaa arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan rabaan. tan ugu horeysa waxyaaba badan Kenya isbeddel badan ay u baahan tahay, laakiin isbeddelka ay u baahan tahay meesha kuma qorno. isbeddelka ay u baahan tahay Kenya waxaa ka mid ah in la bedelo sistemka idaara oo ismaamulka in laga bedelo tan oo presidential system tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awood la siiyo baarlamaanka si fuula BBI waxay qoraysaa in madaxweynaha aad noqon doono madaxweynaha hadda awoodda hadda aad leeyahay aad yeelan doono laakiin la hagaajin doono prime minister oo awood lehen oo nahnin u ah maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha ah oo markaad rabaan shaqada ka bixin kara markaad rabaan aad shaqada aad siin kara midda labaad dalka Kenya uma baahna report cusub sanadihii lixdan sano soo dhaafnay lixdan report aan la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysto in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion waa dalka ugu dhaqaalaha badan ee East Africa laakiin dadkiisa ay yihiin 4-6 million oo macluul ah marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsada khayraadka ayaa meesha siyaasa uu nagula wadaa oo marka dadkii laga dhacsiinay waxaan jirin
haajirna sida doctor saax uu ka hadlayo in mar walba wax cusub la keenayo iyadoo wixii hore la dhameystirin inay dhaqaalihii iyo dalkiiba culays ku taari BBI-da
mar walba la doonayo inay maaragtay wax cusuban la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meel mariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharciga 2010 ka markii la bedelay qaynoonkii Kenyaanka aad bay uga faa'iideen khaasatan aniga oo ka soo jeedo gobolka ma aragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo dadkii reeki reer gaaris wajeer badeera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo wajeer iyo madeera isbitaaladii oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu ma aragtay soo galay ma aragtay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharciyan wuxuu hadda qaynuunkan hadda bedelahayo wuxuu daba socdaa kii 2010 midda madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bataa madaxweynaha duu soo magacaabay ma aragtay prime ministerga taas ayada waxay noqonaysaa maartay laba awood oo laba meel ka bilaabanayso marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI ayda taas waa programka hore ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime ministerga awood la siiyo madaxweynahana uu noqdo sidii ma aragtay meelaha kale ay ka jirto sida hadda Ethiopia iyo ma aragtay wadamada kale ay ka jiraan Jarmalka iyo
Dr. Saalax waxa inta badan la dareemayo madama tahay in wax ka qora taariikhda wadanka Kenya in dadkii wasiim calulaya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiin aad ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha la doorto ama ra'iisul wasaaraha la doorto tirahaana waa leen ka badan kara marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadiiba uu meel maro BBI
gobolkaanka imaanay 492 dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan dooranana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad wiigood aan in ay meel fariistaan aan ka fikirin ama aan ka hor imaadin wax ay dhibku ay wax ay dheef weeyo labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddel la hagaajiyo laakiin dad akhrisa BBI ra soo qaada dokumentiga soo qaada dad akhrisa wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay waxa kale kulli waa dowladdii oo shaqadeedii qabatay ahayd oo marka inay dadkii u soo bandhiga hayso uga dhiga hayso siyaas ahaan waxay ahayd dowladdii inay fariisato hadda inay bedesho waxa hadaan ku sheega tan ugu horeyso in 1500 la siiyo khayraadka dalka la siiyo countyasha uma baahna in dastuur la bedelay waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senatka uma baahna dadka in lagu qayliyo oo maxaa la dhahaa siyaasadan ku diligeliyo dadka oo in dibka lagu keeno tan labaad in la badiyo dadka inta aan ashuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo waa sharci caadiga oo qaanuunka la keena dalka waxa la dhahaa waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economiga ama treasury ku saabsan in wax laga bedelo tan oo in maxaa laga reebo ama laga joojiyo dalka corruptionka badan oo ka socdo oo waliba la dhahaa dadku u shaqeeyaan dawladda u shaqeeyaan inay ka joogaan corruptionka oo ana ama ay bagelin ganacsi ay gelin taasna uma baahna wax oo qeylidaani intaanu BBI uma baahna waa uun dawladda shaqadeedii inay qabsato ay ahayd marka waxaan arkahaynaa uqooyi bari anaga waxaa nagala dhacsiinahayaa waxaan wax fiican waaya dadkii inay waxaan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waaun maxala waa sacbinahayaan haddaa b b i la mariya yaa ka faa'iidaya noista waxay ka faa'iidi male noista hadda la joogo macalimiinta waa ka soo tageen akhtarinta waa ka soo tageen meeshii wax jooga male qof kasta oo xoola haysan waa ka soo guuri dadka meesha jooga waa dad macaluul ah oo xoolo aan haysanin oo maxala tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadkaa dad wax ka og b b i maaha
waa tahay siyaasi weliba wasiir baad ka soo noqotay gobolka waqooyi bari haajir dadkiinii gobolka waqooyi bari wacyigoodii iyo abaabulkoodii iyo fahamsiintii sida doctor ku sheegay waxay kala socdaan male marka maxaad ugu hogaamineysaan waxaan maslaxadii ugu jirin ama loogaba badan yahay marka mustaqbalka la fiiri
wallaahi ani waxaan aaminsana waa waqtigii ugu horreysay ee haddaanu nahay soomaalida aan hataa nin soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister waddanka kenya maxaa yeelay maamulkii horeeta wuxuu ahaa hal kuura iyo hal nin ah hal kuura iyo hal nina markii la yirahdo waana laga badan yahay hal cod ah iyo hal nin ah markii la yirahdo waana laga badan yahay laakiin markay imaato maaragtay inay awoodda la keeno baarlamaanka number oo maaragtay u dhigmo waan heli karnaa oo qof soomaali uu maanta ku hawoodo inuu noqdo prime minister midda kale dhibaatooyinka haddan haystaan waxaan ku xallin karnaa b b i haddii la sameeyo maxaa yeelay ismaamul baa imaan ismaamulka markuu imaado nabadgelyada anaka gacanta gashanayna sida hadda kilinka shanaad iyo maaragtay meelaha kale laiska maamulahayo nabadgelyada mar haddii gacanta la geliyo wax walbo dhanna wuu kuusoo maaratay wuu ku fududaanaya macalimiinta adaa qoranaysa sida hadda takhtariinta iyo maaragtay kulli aad u qoranhayso marka waxaan aaminsanahay meeshan waxaa imaan doontaa daawadii ugu dambeysay ee wixii ay raadinayeen ree northeastern ree waqooyi bari ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray maanta ayuu nala taagan yahay waxaa la yidhahdaa doqonta ma aarsato markay il hesho ma aarsato maanta waxaan umaleyna waa waqtigii soomaalida ay arsan lahaayeen
ugu dambeyntii ee saale cabdisheekh ditore
xalku waxa waaya haddaad rabta inaad ka qayb gasho oo taad kad hor imaadi si anaa ugu horimaadin waa inaad aad ogaata meesha halku wax ku qoran maxaa waaya intee loo wadaa yaa inaad ka faa'iida yani looga tiragal arrintan waxa waaya arrin laba nin ay wataan anaga waxaan rabnaa b b i ma keenteen haa waxaan rabnaa in lagu soo daro kow waxaan rabnaa sidii ismaamulka aad sheegaya oo ismaamul oo state government ma aha devolution maa waxaan rabnaa in educationka dowladda la siiyo dowladda hoose la siiyo waxaan rabnaa inta aan ka ahayn arrimaha dibadda iyo defenseka aan ahayn in loo gudbiyo dowladda hoose ma noqon waayse b b i faa'iida male waxaa dadkaan lagu daalinayn qaylada ha marsanaana aragna wixi ka dhaca
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen saale cabdisheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha waddanka kenya iyo haajir maxamed dahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka waqooyi bari doodii gaabneyd inta aynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinaya xubintaasi umuuraha maraykanka
haatanna dhegaystayaal dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa
baduwiinay madowdaay biyotaay ma moogtaay
idaacadda galabnimo oy si wada jira idinla socodsiinayeen sahre ciidla nuur iyo anigoo ah sahre cabdi axmed ayaan intaasi kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono sidaasi iyo nabadgelyo
Ber kasara e adan auga adan auga ber kasara.